yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Mirziyoyev akademiklarga har oy alohida qalam haqi berishga qaror qildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zolari soliqqa tortilmaydigan 10 minimal oylik, ya'ni taxminan 1.5 million so'm miqdorida qo'shimcha qalam haqi ola boshlaydi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning 29 dekabrda imzolagan farmonda nazarda tutilgan. Yangi yil arafasida ilm-fan arboblari bilan uchrashgan Mirziyoyev O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tuzilmaviy islohotlarga muhtojligini aytgan edi. Ilmga bo'lgan e'tibor ochgandan xursandman, deydi tarix fanlari doktori Rahmon Farmonov.
Xursand bo'ldim, necha akademiklarga telefon qilib, ular ham juda xursand. Albatta, bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'lyapti. Bizni hali endi bu man nazarimda ilm fanga bo'lgan bevosita e'tibor deb o'ylaymanda. Chunki to' mana shu vaqt davomida mana xabarimiz bor, biz mana tinchlik, osoyishtalik, xavfsizlik, barqarorlik O'zbekistonda davlat shakllandi, mana shu o'tish davri mana shuncha vaqt cho'zildi. Endilikda demak o'sha tashqi siyosat bilan bir qatorda bevosita ichki siyosat ilm fanga bo'lgan e'tibor juda yaxshi. Bu men ham bir nechta akademiklar, professorlar bilan suhbatlashdim. Ular buni juda ijobiy baholayapti. Qayerdaki ilm fan deylik hunar ahliga e'tibor bo'lsa, o'sha davlatda rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. Bir uzilish bo'ldi men nazarimda, u ham bo'lsa shu ko'proq yoshi o'tgan kishilar sal e'tibordan chetda qolganday bo'ldi-da, hozir mana shu bu yangi saylangan prezidentimiz demak ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tibor deb mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli ayniqsa akademik o'zlari ham jo ozayib ketdi. Bir xabarimiz bor, necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor bo'ladi. Mening nazarimda endi akademiya tiklanib yanada iqtidorli olimlar ichidan akademiya bundan keyin saylanaveradi.
Bir vaqtlar men bilishimcha o'sha mustaqillikdan oldin ham faqat Toshkentda nomzodlikni yoqlash mumkin bo'lgan. Toshkent o'sha markaziy Osiyoni ilmiy markazi bo'lgan ekan. O'shani qayta tiklanyaptimi o'sha maqom, o'sha status?
Ha, to mana 2009 yilgacha nomzodlik ham himoya qilinardi. Keyinchalik bu hali bir pog'onalik nimaga o'tishga ancha qiyinchilik nimalar paydo bo'ldi. Shunaqa olimlar o'sha nimalar o'rtasida shu nima nomzodlikni ham yana qayta tiklash kerak degan gaplar bo'lyapti. Menimcha o'sha odamlarni har bir kishini iqtidoriga qarabda shu man nazarimda ham shu nomzodlik nima qilinsa yomon bo'lmasdi. Chunki kimlardir bor o'sha nomzodlik darajasida, kimlardir deylik o'sha doktorlik darajasida. Bu o'zi yaxshi niyat bilan qilingan ish edi-yu, lekin amaliyotda unday bo'lib chiqmadi. O'zini men nazarimda oqlamaganday bo'ldi-da.
Endi bitta
Iskandar,
eshityapman. Endi bitta oldin ko'rilmagan hodisada, oldin shu paytga Sharof Rashidov paytida ham, Karim paytida ham akademiklar bilan uchrashilardi. Assalomu alaykum, murojara, mulohaza va tarqalinardi. Sovg'a salom masalasi, ya'ni pul tarqatish degan narsani birinchi eshityapman-da shu paytgacha.
Endi nima desa bo'ladi, bu ularga endi e'tibor bo'ldilar. Hali nima deydik, yangi yil arafasida o'shalarga e'tibor berilib, ularga o'sha pul berilib, albatta o'sha ma'lum bir summada ular rag'batlantirildi-da.
Yevropada, Amerikada, Yevropada olimlar, akademiklar eng boy hisoblanadi-da, juda katta boy badavlat odamlar ular. Ular qaytanga prezidentga yordam beradigan darajada boy edi-da. Shu ma'noda buni muvozanat qanaqa to'g'irlasa bo'ladi? Qanaqa qilib bizni akademiklarimiz boy badavlat bo'la oladi? Nima qilish kerak va qaysi sohalarda bizdan masalan Nobel mukofoti laureatlari chiqishi mumkin? Qaysi sohalarda shunaqa bor deb o'ylaysiz?
Endi o'sha Nobel mukofoti deysizmi yo deylik mana nima haliki Oscar deymizmi, turli dunyoda mukofot narsalar bor. Buni uchun deylik mana xudoga shukur biz hariki sport boshqa sohalarda ancha ilgari ketdik, bu sohada ham bo'ladi. Chunki buni uchun o'sha ham e'tibor har bir dunyoni Iskandar davlatiga mamlakatiga qarasangizlar fanga deylik o'sha ziyolilarga e'tibor katta, bizga ham demak mana shu buja yaxshi deyman tadbir, yaxshi bir bu boshlanishi. O'zi umuman ziyoli kishilar millatni eng nimasi deylik, millatni boyligi mana shu ziyolilar bilan hamma yerda o'lchanadi. ziyolilarga e'tibor berilsa, bu ilm fanga e'tibor berilgan bo'ladi. O'sha o'zimizning yurtimizdan, Turkistondan qolaversa, O'rta Osiyodan ilgari paytlarda hali bir necha marta uyg'onishlar bo'lgan, bu masalan 9-12 asr deysizmi, yoki Ulug'bek davridagi 14-chi Ulug'bek Amir Temur 14-15 asrlar deysizmi, juda ko'p kashfiyotlar bo'lgan. Manimcha mana shunaqa bir katta burilish, kashfiyotlar arafasida turibmiz. Mana demak, bu ziyolilar o'sha tarixni, yurtimizni tarixini, xalqimizni nomini dunyoga tanishtirishda juda katta o'zlarini xizmatlari qiladi. Mana yoshlar ishidan chiqyapti, shunaqa iqtidorlari, musiqa sohasi deysizmi, madaniyat sohasi deysizmi, jismoniy tarbiya, sport sohasi deysizmi, ilm fan sohasida ham demak shunga e'tibor qaratilyapti. Shunday o'sha Nobel mukofoti bo'ladimi, yoki dunyodagi eng o'sha adabiyot sohasida bo'ladimi, tarix sohasida bo'ladimi, aniq fanlar sohasida bo'ladimi? Mana man ilgari qachon demak O'zbekistondan shaxmat sohasida chiqqandi, mana hozir demak mana shaxmat sohasida ham chiqyapti. Bu narsa manimcha buning uchun yurtimizda o'sha siz juda to'g'ri ta'kidladingiz, bu ziyolilar, olimlar hamisha hurmatda, izzatda bo'lib, ular uchun imkoniyatlar yaratib berish kerak. Bular ikkinchi tomondan mana endi dunyoda o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligida shunday, bu Rossiyada ham boshqa joyda ham kuzatildi, ko'plar hali xorijiy mamlakatlarga ketib qoldida, mana shu bu haliki kapitalda bular boylik, bebaho boylik.
O'sha narsa, siz aytgan narsa, o'sha siz aytgan jihat Shavkat Mirziyoyevni mamlakat ilmiy elitasi bilan uchrashuvida ta'kidlandi. Ya'ni ilm bu igna bilan quduq qazish, dedi Mirziyoyev. Va buning uchun sharoit kerak, ya'ni shu ma'noda erkinlik sharoit, masalan Amerikada o'sha Silikon vodiysi bor, o'sha yerda odam moddiy to'kinlikda va mutlaq erkinlikda olimlar o'zini ixtirolarini yaratadi. Rossiyada ham o'sha uni yaratish holatlari, urinishlari bor, Eronda ham bor hatto bu narsa. Endi bizda qanaqadir fanlar akademiyasi yangi bosqichga ko'tarilmay qoldida keyingi paytlarda.
To'g'ri.
Nimaga shunaqa bo'ldi?
Yani avvalambor yangi bosqichga ham ko'tarilmadi, keyin shunaqa bir tamoyillar bo'ldiki, akademiyani tarqatib yuborish xabarimiz bor bundan. Bu endi bevosita akademiyani jamlab yoki turli yo'llar bilan, eng muhimi ular uchun hamma sharoitlarni yaratib berish, demak moddiy jihatdan ularni rag'batlantirish, demak bular uchun mana hozir e'tibor berib xorijiy tillarni bilish birinchi navbatda, hozirgi deylik axborot, informatika, bu narsalardan bularni xabardor bo'lishi, olimlar ham dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi kerakda. O'sha ko'zga ko'ringan, tashlanadigan, mana o'zimizni ozmi ko'pmi ilgari paytda mana matematiklar bor edi, matematiklar maktabi yaratilgan edi O'zbekistonda, yoki deylik mana geologiya Hasib Abdullayev asos solib ketgan akademigimiz, turli sohalarda deylik o'sha sho'rolar davrida ham, undan keyingi davrda ham mana shu bir qayta bir, hozir aytib o'tish mumkinki, qayta bir uyg'onish bo'lyapti millatimiz, xalqimizda.
Domla, endi pastki qatlamda bormi? Ya'ni bular endi shu sovet produkti deymiz, o'sha sovet davrini mahsulotlari, o'sha paytda o'qigan, lekin bugungi yoshlardan chiqyaptimi ilm fan nimalari, intilish bormi? Chunki ko'proq kommersiyaga ketib qolganda edi odamlar, kommersiya yoki militsiya bo'laman, prokuraturada ishlayman, ilmga ozroq.
Manimcha navbatdagi haliki uchrashuv yoki bo'ladigan e'tibor ozmi ko'pmi bor, salohiyat hali uzilib qolgan emas, chunki mana meni eshitishimcha matematika, fizika, xo'p aniq fanlardan haliki qilinadigan himoyalar shunaqa iqtidor bor. Bunga yana ko'proq e'tibor bersa bular ko'payadi. Siz juda to'g'ri aytdingiz, bular o'sha ilgari shakllangan edi, maymi? Mana endi hozir deylik o'sha 25 yil davomida, mustaqillik davrida shakllangan, oz bo'lsa ham nisbatan bor, bunday bo'ladi deb o'ylayman.
Yevropa mamlakatlari tarixini qarasangiz, mana aytaylik, mana biz o'tirgan Chexiyada o'sha Karl universitetini tashkil qilinishi, yoki Germaniyada Gumbolt universitetini atrofida olimlarni bir kishi, Rossiyada Lomonosov universitetini atrofida olimlarni bir kishi, oxir oqibatda iqtisodiy rivojlanishga olib kelgan, texnologistik rivojlanishga o'sha mamlakatlarni.
Qandaycha o'rinli ta'kidlaysiz, mana shunaqa universitetlar o'zi uyg'onish davrida birinchi o'zimizda bo'lganda, mana o'sha 9-10-11-12 asrlarda. Shu bilan bir qatorda keyinchalik deylik o'sha sizlar aytadigan o'sha masalan Krakow universiteti, yo Bologna universiteti, yoki haliki mana Cambridge universiteti, keyin mana Sorbonna universiteti, mana bir vaqtlar o'qigan edim o'sha yerda. Mana shu universitetlar qandaydir mana shu umum, demak, umum sayyoraviy, umum jahondagi yangi tashkil bo'lgan universitet bizda ham shu an'analar vaqtida bo'lgan. Shunaqa universitetlar bo'lgan o'sha deylik, masalan Mirzo Ulug'bekni o'zini aytsagan bir endi bir o'sha paytda Temuriylar davrida bir jabr katta o'sha atrofida shunday buyuk kishilarni yig'ib, haqiqatan astronomiya sohasida, yulduzshunoslik sohasida juda bir katta o'zgarishlar qilgan. Shuning uchun hali butun dunyo Ulug'bekni, Mirzo Ulug'bek, masalan Ali Qushchi bularni taniydi. Keyinchalik Ali Qushchi orqali Mirzo Ulug'bekni kashfiyotlari u Turkiyada bilasiz vafot etgan. Shu orqali keyinchalik uni asarlari lotin tiliga o'girilib Yevropaga tarqalib Yevropaga bordi, Yevropa uyg'onishiga katta ta'sir ko'rsatdi.
Buning yonida domla o'sha texnologik taraqqiyot bo'lmaganligi uchun ko'p narsalar hisobda qolib ketdi va bu narsalar bugun o'sha Al-Xorazmiyni algoritm sistemasi bugungi har bir kompyuterni, har bir telefonni ichida bor. Ya'ni o'sha texnologik taraqqiyot haqida gapirilyapti-da bugun. Digital, virtual taraqqiyot haqida. O'shaning uchun gumanitar ilmlar emas, ko'proq texnikaviy ilmlar, matematika va fizika.
Shunda ko'proq e'tibor. Qiziq tomoni shundaki, mana haliki sho'ralar davrida haliki hisobot berilib, haliki endi shunaqa bir musobaqaday bo'lgani, ko'proq haliki oliy ma'lumot ko'p bo'lish kerak degan. Lekin hali bizda o'shanda qandaydir nima deymiz, nisbatan hali gumanitar fanlar bo'lganda mana injener deymiz yoki aniq fanlar sohasida nisbatan mutaxassislar oz tayyorlangan. Ildizida bu ham endi hozir bugungi kunda o'sha hali virtual deyamiz yoki mana aniq fanlar deyamiz, shular endi bu chunki ijtimoiy fanlar ham qolaversa aniq fanlar ham bir birisiz ko'magisiz bir biri bog'liqsiz bo'lmaydi. Bugungi kunda mana fanlar aro sohalarda ham bevosita bir integratsion jarayonlar ketyaptida. Demak fanlarni ham ijtimoiy fanlarni ham shu bilan bir qatorda aniq haliki texnika sohasidagi bu fanlar bir biri bilan bog'liq bo'lib qolyaptida. Bog'liq bular o'rganilsa o'shanda demak fanlarda integratsiya bo'lsa rivojlanish, taraqqiyot, kashfiyot ham bo'ladi.
Endi bugungi kunga kelib odamlar boladan so'rasangiz militsiya bo'laman, prokuror, SMB bo'laman, biznesmen bo'laman deydi. Olim bo'laman deydigan kam deyishyapti. O'qituvchilarga gaplashsak, qanday qilib jozibali qilsa bo'ladi mana shu olim bo'lishni, olimlik sohasini, ilmni?
Demak olim bo'lish uni uchun o'shalarni haliki obro' nufuzini ko'tarish kerak o'sha olimlarni. Demak ko'proq kitoblarga haligi kitob o'qish, o'sha kashfiyotlarga e'tibor berish, keyin bevosita o'sha aynan o'sha olim qiladigan kashfiyot ularni deylik nufuzi va moddiy ma'naviy jihatdan ularni rag'batlantirish, turli o'sha ijtimoiy fanlar sohasida, mana adabiyot sohasida bo'ladimi, fan, texnika bu sohalarda bo'ladimi, o'shalarni nufuzini ko'tarish kerak, obro'yini ko'tarish kerakki bugungi yoshlar ham ha mana olim bo'lsam demak bu olam maniki bo'ladi, demak mana shunaqa, bu har jihatdan ularni demak obro'yini, nufuzini demak moddiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, har jihatdan bu endi davlat siyosatiga aylanib ketadida.
Davlat siyosatida olimlarga e'tiborni qaratilishi siz bir olim sifatida sizga qanaqa ta'sir qildi endi? Xursand bo'ldingizmi?
Ya men juda o'tib xursand bo'ldim. Demak bu fanga bunchalik fan, demak bizni hali o'sha ishxonalarimizda ham ishlab turibmiz. Bu to'g'rilarda ancha muncha hali shu olimlar o'zim qatori kishilar bir mani fikri emas. Boshqalar ham buni qo'llab-quvvatlab juda bir ruhlanib ketdi odamlar, ziyolilar.
O'zbekistonlik olim Rahmon Farmonov bilan Kamina Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.